บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะของถ้อยคำที่ท่านอุทยมนบได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เข้าถึงฝั่งแห่งธรรมท่านได้อธิบายไว้โดยนัยยะต่างๆธรรมะบางข้อก็ธรรมะแสดงแล้วธรรมะบางข้อนั้นมีข้อที่ควรตระหนักอยู่อีกชุดหนึ่งที่ท่านใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จเข้าไปสู่จรณะเข้าถึงจรณะและดำรงอยู่ในจรณะซึ่งเป็นนัยยะของพระพุทธคุณที่สวดสรรเสริญกันว่าวิชาจรณะสัมปันโนที่แปลว่าพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์วิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่นประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อถือของคนในยุคใดสมัยใดก็ตามท่านแบ่งความดีเลิศประเสริฐของคนไว้เป็นสองชั้นใหญ่ๆด้วยกันตามนัยยะของคำท่านสนังกุมารพรหมที่กล่าวไว้เป็นใจความว่าในหมู่ชนที่รังเกียจการด้วยชาติคือถือชาติถือโคตรถือชั้นวรรณะต่างๆกันอยู่นั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในข้อนี้พึงสังเกตว่าการที่บุคคลทำให้สมบูรณ์ถึงวิชาและจรณะนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในสถานะของบุคคลนั้นเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในชั้นต่างๆจนถึงหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงจรณะทั้ง15ประการนั้นเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่าเสขปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติของพระเสขะได้แก่บุคคลที่จะต้องศึกษาปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปโดยความหมายหลักจริงๆท่านแบ่งพระอริยบุคคลออกเป็นสองชั้นคือเสขะได้แก่ผู้ที่จะต้องศึกษาคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปหมายถึงพระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอเสขะคือยุติการศึกษาเพราะจบการศึกษาแล้วได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายแต่โดยความหมายในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วคำว่าเสขะปฏิปทาจึงกลายเป็นข้อปฏิบัติของสาธุชนทั่วไปที่มุ่งความสงบระงับจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์โดยเสด็จรอยบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าดังข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ทั่วไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยสาวกและสาธุชนทั้งหลายถึงก็หมายความว่าเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดนั้นเป็นการเดินไปบนเส้นทางสายเดียวกันพระเจ้าค้นพบเสด็จดำเนินไปก่อนพระอนุพุทธะทั้งหลายก็ดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าไปคนทั่วไปที่ปรารถนาผลเช่นนั้นก็ต้องเดินไปบนเส้นทางสายนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าทางนั้นโดยหลักการปฏิบัติมันก็มีอยู่เพียงสองทางเท่านั้นเองคือสัมมามรรคกับมิจฉามรรคมิจฉามรรคก็คือทางผิดที่เริ่มต้นด้วยความเห็นผิดและจากนั้นก็ผิดตลอดไปสัมมามรรคก็คือทางดำเนินที่ถูกที่ควรเริ่มต้นด้วยความเห็นชอบต่อจากนั้นก็จะชอบเรื่อยไปโดยลำดับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเฉพาะในที่นี้จะพูดถึงจรณะชุดหนึ่งซึ่งว่าที่จริงการกล่าวถึงจรณะ15ประการนั้นท่านนำเอาธรรมะเสียสามหมวดมาเชื่อต่อกันเป็นการแสดงในลักษณะของบันไดธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ความสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับแต่พึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ โวหารและเทศนาคือเป็นวิธีการเทศอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองทรงแสดงธรรมคล้อยตามจริตอัธยาศัยของผู้ฟัง แม้บางครั้งเราจะไปเจอนัยยะอื่นหรือโดยประยายอื่นก็พึงเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นมุ่งสงบระงับเพลิงกิเลสเป็นประการสำคัญจะทรงแสดงได้โดยไว้โดยวิธีใดก็ตามแต่เมื่อสามารถสงบระงับกิเลสได้ธรรมะเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นภาเวตาปธรรมคือธรรมะที่ควรแก่การลงมือประพฤติปฏิบัติในชุดแรกนั้นได้จำแนกไว้เป็น4ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือศีลสัมปทาพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลในส่วนของพระพุทธเจ้าเป็นสมุจเฉทวิรัตคือตัดขาดไปด้วยอริยมรรคไปแล้วเพราะอาการทางกายทางพระวาจาของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีความวิปริตว่าจะอยู่ในสถานะที่วิกฤตทางอารมณ์ทางสังคมเหตุการณ์อย่างไรก็ตามข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าในบางโอกาสบางครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเผชิญกับปัญหาบีบรัดเข้ามาทุกทิศทางเห็นว่าการจองล้างจองผลาญของพระเทวทัตจ้างคนไปฆ่าต่างๆและการชี้หน้าด่ากราดของนางจินตมานาวิกาที่ใส่ร้ายพระพุทธองค์ตลอดตั้งการขู่คุกคามของโยนองคุลิมานก็ดีอัลลวกยักษ์ก็ดีพระเจ้าเป็นทาทิโนคือคงที่ไม่แสดงอาการหวั่นไหวอะไรออกมาให้ปรากฏนั่นก็หมายถึงเป็นความสมบูรณ์ที่แท้จริงในชั้นของพระทัยทำให้บุคคลเห็นพระบริสุทธิ์ที่คุณได้อย่างเด่นชัดว่าภายในของพระทัยของภายในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความสะดุ้งแต่ประการใดไม่ว่าอันตรายที่ก่อให้เกิดในรูปของความกลัวความหวาดวิตกหรือความกังวลใจอะไรสำหรับชาวโลกแต่พระพุทธเจ้าจะไม่มีปัญหาเหล่านั้นตอนนี้ประการสำคัญก็เกิดขึ้นจากทรงสมบูรณ์ในชั้นศีลเรื่องของศีลเป็นภาคพื้นในการประพฤติปฏิบัติพอปฏิบัติเวลาไปเจอที่ใดก็ตามเพิ่งสังเกตว่าเราก็จะเจอศีลอยู่เรื่อยๆสูตรในการปฏิบัติสำหรับชาวบ้านเราจะแบ่งเป็น3ชั้นทรงใช้คำว่าทานศีลภาวนาข้อปฏิบัติสำหรับพระถ้าแบ่งเป็น3ชั้นก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาถือเป็นการชี้เห็นว่าศีลนั้นจะต้องมีอยู่ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเครื่องมือในการควบคุมอาการทางกายทางวาจาของบุคคลเอาไว้ไม่ประพฤติไม่กระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสที่รุนแรงกิเลสศีลจึงเป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสประเภทที่เรียกว่าล้นออกมาจากข้างนอกถ้ามองในชั้นศีลแม้ในองค์มรรคเองจะเป็นการที่เห็นว่าคนพึงทำความสมบูรณ์ในศีลตามสถานะของตนเท่านั้นเช่นว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ให้สมบูรณ์ในศีล5เป็นต้นไปถ้าใครสมาทานศีล8ศีลอุโบสถก็ให้สมบูรณ์ในชั้นศีล8ศีลอุโบสถไปเป็นพระภิกษุสามเณรก็สมบูรณ์ในชั้นศีลของตนอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอริยมรรคข้อที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะคือการงานชอบในข้อที่3นั้นหรือข้อย่อยข้อที่3นั้นทรงแสดงว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเรางดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามซึ่งก็หมายความว่าแม้แต่ศีลของอุบาสกเองระดับศีล5ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาของชายอื่นก็ชื่อว่าชายอื่นหญิงอื่นก็ชื่อว่าเป็นศีลในองค์มรรคเหมือนกันความสมบูรณ์ในศีลก็คือเป็นศีลประเภทที่เรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นภัยแก่ตัวไม่รักษาศีลด้วยอำนาจของตัณหามานะจะรักษาด้วยความอยากอยากแล้วก็เกิดความถือตัวเป็นนั่นเป็นนี้จนถึงก็ไปดูหมิ่นบุคคลอื่นการจะพิสูจน์ศีลว่าเดินไปได้ถูกต้องหรือไม่ก็ต้องมองผลซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเพราะศีลแม้จะเป็นเรื่องการควบคุมอาการทางกายทางวาจาแต่อาศัยเจตนาคือความจงใจที่จะงดเว้นไม่ละเมิดของบุคคลเป็นประการสำคัญผลก็คือความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจพึงสังเกตว่าคนละเมิดศีลนั้นจิตจะถูกผลักดันด้วยแรงกิเลสที่รุนแรงแต่พอมีศีลเข้ากิเลสอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกปิดกั้นไว้ด้วยศีลไม่แสดงอาการไม่เหมาะไม่ควรออกไปและกิเลสก็จะมีกำลังอ่อนลงไปโดยลำดับทำนองคล้ายๆกับไฟที่มีเชื้อติดแต่ไม่ได้รับเชื้อเพิ่ม ความร้อนก็ต้องลดลงไปจนมอดไหม้ไปโดยลำดับข้อปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นนั้นเพราะความเปลี่ยนแปลงในชั้นศีลถึงจุดหนึ่งจะต้องเข้าถึงใจการที่เคยกล่าวมาแล้วว่าธรรมะทั้งหมดในชั้นอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าทรงแสดงไปคล้ายๆกับขึ้นสูงไปเรื่อยๆที่ท่านใช้คำว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดคือมีอรหัตผลเป็นเป้าหมายเราจะเริ่มการประพฤติปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แต่จะเดินขึ้นไปอย่างนั้นเช่นปานาติบาตอาจจะเริ่มจากการงดเว้นไม่เบียดเบียนทำลายชีวิตของบุคคลอื่นจากนั้นก็งดเว้นการเบียดเบียนงดเว้นการประทุษร้ายไม่ถือสัตราวุธอันแสดงถึงความเป็นผู้ใจคอโหดร้ายมีการระมัดระวังเมื่อเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายจนถึงสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายนี่ที่จริงก็เดินมาจากศีลข้อปานาธิบาตนั่นเองแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจโดยลำดับคือกิเลสลดลงไปลดลงไปลดลงไปในขณะที่กิเลสลดลงไปนั้นหมายความว่าธรรมะก็เพิ่มขึ้นมาเพราะการลดของกิเลสก็คือการเพิ่มของธรรมะนั่นเองเพราะธรรมะกับกิเลสก็เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันเมื่อฝ่ายหนึ่งเพิ่มฝ่ายหนึ่งก็ต้องลดฝ่ายหนึ่งลดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเช่นสมมติว่าเราจะลดความโกรธลงไปได้ก็แสดงว่าเมตตาต้องเพิ่มขึ้นภายในจิตจะลดความโลภลงไปได้ความเสียสละก็ต้องเพิ่มขึ้นภายในจิตถ้ายังไม่มีความเสียสละอยู่ภายในจิตเลยมันก็ลดความโลภไม่ได้หรือแม้แต่เรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันดังนั้นจึงทรงแสดงลักษณะของธรรมะว่าเป็นเครื่องขัดเกลาคือขัดเกลาซึ่งกันและกันหรืออาจจะขูดเกลาซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งเกิดมีกำลังสูงขึ้นก็จะทำให้ฝ่ายหนึ่งมีกำลังน้อยลงบางครั้งถ้าบุคคลตรวจสอบดูจิตของตัวเองก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนกับชักกระเยาะกันอยู่ภายในใจหรือบางทีก็เหมือนกับที่เราเรียกว่าเล่นลิงจับหลักกับลิงชิงหลักกันใครจะเข้าครองหลักได้แล้วก็ใจคนกิเลสจะเข้าครองได้หรือธรรมะเข้าครองได้พอเริ่มมาจากศีลแสดงว่าธรรมะเริ่มเข้าครองใจเป็นรูปของวิรัติงดเว้นแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆจนจิตใจโน้มน้อมเข้าไปสู่สมาธิจะมีความสงบมากยิ่งขึ้นอาการสำรวมในชั้นต่อไปการปฏิบัติในชั้นต่อไปก็คือหลักของอินทรียสังวรซึ่งก้อนนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะอยู่ในเรื่องของสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบในชั้นศีลหยาบท่านก็ไม่ถือว่าผิดศีลในชั้นศีลที่ประณีตก็ถือว่าเป็นการผิดศีลท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอินทรียสังวรนั้นเป็นเรื่องของสมาวายามะอยู่ในกลุ่มของสมาธิแต่เป็นสมาธิเบื้องต้นซึ่งก็หมายความว่าในชั้นนี้บุคคลจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้แต่ประการสำคัญที่สุดก็คือมีความสำรวมระวังเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายการสำรวมระวังนั้นทำได้หลายวิธีบางครั้งทรงแสดงไว้ตั้ง5วิธีบ้าง7วิธีบ้างวันนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างว่าแม้ด้วยหลักของโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจด้วยการแยบคายหรืออโยนิโสมนสิการการไม่กระทำสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจคือไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นก็สามารถที่จะปิดกั้นกระแสของกิเลสไม่ได้เช่นสมมติเราบุคคลเห็นรูปด้วยตามองชัดได้ว่ารูปนี้ถ้าเกิดใส่ใจขึ้นกิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดเพิ่มขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใส่ใจถึงรูปนั้นนี่แสดงเห็นว่าเป็นการสำรวมระวังโดยการไม่ใส่ใจแต่บางครั้งในกรณีที่ถ้าใส่ใจไปแล้วไอ้ความดีที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นก็ใส่ใจเป็นการเลือกประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆในชั้นนี้พึงจะเห็นพึงสังเกตว่าเนื่องจากเป็นเรื่องของสมาธิบางอย่างทรงสอนในรูปของ สถานที่อยู่ที่อาศัยซึ่งเกื้อกูลได้แก่สงบที่ใช้คำว่าสุญญาคสุญญาคารหรือสถานที่ที่วิเวกก่อให้เกิดความสงบลักษณะเหล่านี้ต้องการจะหลีกจากอารมณ์ไปเลยคือไม่ดูไม่เห็นอารมณ์เหล่านั้นไปเลยด้วยจิตใจโน้มน้อมเข้าหาความสงบเพิ่มขึ้นจากผลของศีลสัมปทาที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วแต่บางครั้งเมื่อต้องดูต้องเห็นคือต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นก็ทรงสอนไม่ใส่ใจหรือเกิดใส่ใจไปแล้วก็ต้องมีสติระลึกรู้วินิจฉัยสิ่งที่ปรากฏภายในใจขณะนั้นถึงบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาหมายความว่าอยู่ในอิริยาบถใดก็วินิจฉัยได้บางครั้งเช่นการเจริญพวกกรรมฐานต่างๆกลุ่มของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตก็ดีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะมีแนวในการดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตเป็นประการสำคัญซึ่งในกรณีของการดูเวทนาที่ปรากฏขึ้นเช่นว่าเวลาสุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยทุกเวทนาอยู่หรือว่าอทุกขมสุขเวทนาได้แก่ความรู้สึกที่ไม่เชิงทุกข์ไม่เชิงสุขปรากฏเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยเวทนานี้อยู่แต่พึงสังเกตว่าเวทนานั้นมาจากผัสสะคือการกระทบการกระทบนั้นก็มาจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วเกิดวิญญาณคือความรู้ขึ้นก็สร้างผัสสะขึ้นมาไอ้ตัววิญญาณคือความรู้เองก็เกิดขึ้นจากการกระทบของอายตนะภายในภายนอกไอ้การกระทบของอายตนะภายในภายนอกเองถ้าไม่มีความสนใจมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะถ้าไม่สนใจวิญญาณก็ไม่เกิดสัมผัสก็ไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดไอ้ความสุขความทุกข์จึงเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากการใส่ใจหรือการไม่ใส่ใจของบุคคลเหล่านั้นบางครั้งใส่ใจสิ่งที่เป็นความดีงามเราก็ประสบเป็นสุขเวทนาใส่ใจในเรื่องไม่ดีไม่งามก็ประสบกับทุกขเวทนาเมื่อบุคคลมองเห็นจากจุดนี้ก็เชื่อมเข้าไปถึงตัวเหตุที่ก่อให้เกิดผลเป็นสุขเป็นทุกข์ในชั้นของเวทนาได้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดสำรวมระวังในกรณีที่ตนได้ประสบกับสิ่งซึ่งก่อให้เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นหลักการปฏิบัติที่พยายามให้บุคคลแก้ไขปัญหาภายในใจของตัวเองโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสหรือไม่ดูไม่เห็นไปเลยได้ก็ดีแต่ดูแต่เห็นก็สำรวมระวังใจเอาไว้อย่าให้กำหนัดขัดเคืองเรียกว่าอย่าให้มีความยินดียินร้ายครอบงำใจถ้าครอบงำแล้วก็พยายามสลัดให้ออกไปคือเป็นอันตรายก็เฉพาะที่มันเป็นอันตรายเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในชั้นต่อไปก็คือโภชเนมัตตัญญุตาทรงเน้นไปที่การรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารซึ่งกรณีก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งในชั้นของการดำรงชีวิตสำหรับสามัญชนทั่วไปเราพูดกันถึงปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขอย่างไรก็ไม่จบสิ้นกันตำนวนบาลีท่านใช้คำว่าเหมือนเอาของไปทิ้งลงในเหวไปทิ้งลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งการรับประทานอาหารของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเอาของทิ้งเหวเป็นการบรรเทาลงไปชั่วคราวเท่านั้นแต่คำว่าอิ่มจริงๆไม่มีแล้วก็ทรงสอนในชั้นของการให้รู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปพอถ้าบริโภคน้อยเกินไปร่างกายจะกระสับกระส่ายไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ก็ก่อให้เกิดเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นภายในใจใจก็จะประกอบด้วยนิวรณ์ข้อที่เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะการปฏิบัติแทนที่จะสงบนิวรณ์ก็กลายเป็นการเพิ่มนิวรณ์ไปแต่ในกรณีที่อิ่มเกินไปก็จะเกิดอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าภัตตสัมมทะคือการเมาอาหารเมื่อเมาอาหารแล้วก็จะเกิดเบื่อเกิดคลานกายคลานใจเกิดบิดขี้เกียจเกิดง่วงนอนขึ้นมาซึ่งลักษณะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอาการของทีนวิทะซึ่งเป็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งแต่อาหารเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิต อันนี้บางครั้งบางคราวเราจะพบว่าจะจำแนกแสดงออกไปถึง4ประเภทแต่ว่าในที่นี้เน้นเฉพาะอาหารที่บุคคลพึงดื่มพึงลิ้มเข้าไปในทางปากเป็นการสำคัญเพราะแท้จริงแล้วอาหารมี4ประการท่านเรียกว่ากวลิงการาหารอาหารที่กลืนกินเข้าไปทางปากผัสสะอาหารคือการกระทบที่สืบเนื่องมาจากตาเห็นรูปเป็นต้นวิญญาณอาหารก็คือการรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูเป็นต้นซึ่งกรณีจะเห็นได้ว่าคำว่าอาหารแปลว่าสิ่งที่นำผลมาเพราะเวลาเราเห็นรูปมันก็รู้สึกพอใจไม่พอใจก็แสดงว่านำผลมาบางครั้งก็อิ่มใจไปเลยสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าอาหารแต่บางครั้งเป็นเรื่องของการเหนียวนึกภายในใจของบุคคลที่ท่านใช้คำว่ามโนสัญเจตนาอาหารคือนึกถึงเรื่องบางเรื่องแล้วสบายใจปลื้มใจดีใจแสดงว่านำผลมาในการเพิ่มพูนกำลังให้แก่จิตใจอาหารบางอย่างก็มีปัญหาในทางใจแต่ก็นำผลในทางสร้างความทุพพลภาพความอ่อนเปลี่ยนไปแรงให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหมดนั้นรวมสรุปรวมเรียกว่าอาหารแต่อาหารทั้งหมดในอาหารที่ทรงเน้นในที่นี้เน้นเฉพาะอาหารที่รับประทานไปให้รู้จักประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ชากริยานุโยคแปลว่าประกอบความเพียรด้วยทำตัวเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาไปตื่นขนาดไหนท่านบอกแต่เพียงว่าไม่เห็นแก่นอนมากจนเกินไปแต่รุ่นอรรถกถานั้นท่านได้แสดงไว้ชัดมากท่านบอกว่าใช้ความเพียรในยามหนึ่งพักผ่อนในยามที่สองใช้ความเพียรในยามที่สามและท่านบอกว่าในวันหนึ่งนั้น24ชั่วโมงก็ซอยออกไปก็ให้พักเพียง4ชั่วโมงให้ความเพียรให้ชีวิตผ่านไปด้วยการมาเป็นเพียรถึง20ชั่วโมงด้วยกันซึ่งดูแล้วจะพบว่าถ้าปฏิบัติในกรณีนี้ต้องเน้นไปเฉพาะด้านจิตอย่างเดียวถ้าคืนไปทำงานออกแรงเข้าด้วยร่างกายก็คงจะทนทานเดี๋ยวไม่ได้แต่สรุปว่าการมาเป็นเพียรในทางจิตที่เรียกว่าชากริยานุโยคนั้นก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องนั่งบำเพ็ญกรรมฐานแต่ประการสำคัญว่าทำอย่างไรกิเลสที่ยังไม่เกิดอย่าได้เกิดขึ้นบ่อยนักกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วมีการลดละบรรเทาลงไปมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นในการเหนียวนึกภายในจิตการนึกคิดเรื่องบางสิ่งบางอย่างก็สร้างปัญหาให้แก่จิตใจเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวเองหาความเร่าร้อนมาใส่ตัวเองก็พยายามสลัดความคิดเหล่านั้นซึ่งกรณีจะพบว่าอารมณ์เป็นนั้นมากที่คิดไปก็เท่านั้นเองเป็นการพลาดผลาญเวลาของชีวิตโดยไม่คุ้มค่ากันเช่นการประรบถึงความสูญเสียความไม่ดีไม่งามต่างๆในอดีตก็เป็นเรื่องของความสูญเสียเป็นเรื่องของความไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตพระพุทธเจ้าสอนอดีตในแนวที่เพื่อเป็นครูเท่านั้นเองเพื่อเกิดการสำรวมระวังเพื่อให้เกิดการลงมือประพฤติปฏิบัติในกรณีของสำรวมระวังก็คือเรื่องที่เคยผิดและสร้างความเดือดร้อนมาแล้วก็อย่าไปทำซ้ำเขาอีกแต่การลงมือประพฤติปฏิบัติหมายความว่าเรื่องที่ตนเคยได้ผลดีงามมาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติในเรื่องเหล่านั้นอีกก็แสดงว่าอดีตเราก็ใช้สองอย่างเท่านั้นเองแต่ว่าจะไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตไม่ได้อดีตก็เป็นเรื่องของอดีตไปอดีตท่านจึงแปลว่าเป็นไปแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ก็ผ่านพ้นไปแล้วหากว่าบุคคลมองเห็นว่าปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องที่เป็นไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วแก้ไขให้ฟื้นคืนเป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่ได้เราสลัดความคิดในส่วนนั้นออกไปแต่แม้เรื่องราวในอนาคตก็เป็นเช่นเดียวกันอนาคตนั้นเราอาจจะมีเป้าหมายเอาไว้แต่แท้จริงยังไงมันก็ยังไม่ถึงบางคนก็มาคำนึงอยู่เฉพาะส่วนปัจจุบันเวลานี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ญาติทรงสอนให้บุคคลพิจารณาระลึกในลักษณะของผู้ตื่นว่าให้พิจารณาอยู่เสมอพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ ได้แก่การตั้งสติระลึกรู้ในแต่ละขณะของเวลาที่ผ่านไปเพื่อดูผลประโยชน์ที่ตนจะได้จากการเวลาที่ผ่านไปดูความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าของการใช้การเวลาของบุคคลเหล่านั้นเพื่อจะให้บุคคลดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแม้แต่ในขณะพึงสังเกตว่าขณะของการประพฤติปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งจะพูดเป็นขณะคือไม่ประมาทในขณะของอารมณ์เพราะอะไรเพราะในแง่ที่เป็นรูปธรรมพึงสังเกตว่าความประมาทที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งสามารถทำความพิบัติให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลได้เช่นขับรถประมาทไปชั่ววูบหนึ่งอาจจะตกเหวคือตายกันหมดทั้งคันรถได้แต่แม้แต่พูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่เป็นกุศลก็เน้นไปที่ขณะเช่นทรงสอนว่าเมตตาเจโตวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยอำนาจของความพยาบาทด้วยการเจริญเมตตาที่บุคคลให้เป็นไปแม้ชั่วขณะเดียวก็จะเป็นธรรมมีผลมีอานิสงส์มากเพราะขณะของกุศลก็มีผลมากขณะของอกุศลก็มีผลมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะการกระทําอกุศลบางอย่างมันสังเกตว่าเป็นชั่ววูบของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองก็แสดงว่าเกิดขึ้นมาขณะเดียวเท่านั้นแต่ว่าทําอะไรผิดรุนแรงไปได้มากๆดังการปฏิบัติพอเชิงประณีตขึ้นไปจึงสอนเน้นไปในลักษณะเป็นขณะการที่จะแก้ไขในแต่ละขณะได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรที่ตื่นตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยกายใจให้หลับในส่วนกายมากเกินไปจะเรียกว่าขันธนิสาคือไม่นอนหลับมากเกินไปและในส่วนของจิตใจก็ไม่ปล่อยให้กิเลสนิสาคือถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสมากเกินไปเท่าความหลับสองประการนั้นมาเทียบเคียงกันทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าความการนอนหลับนั้นเป็นการทำชีวิตให้เป็นหมันแต่ว่าถ้าจิตไปตรึกนึกอยู่ด้วยอำนาจกามพยาบาทวิหิงสาแล้วก็นอนหลับเฉยดีกว่าเพราะอย่างน้อยการนอนหลับนั้นมันสูญไปเฉพาะเวลาแต่ว่าการปล่อยให้จิตถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสนั้นนอกจากสูญเวลาแล้วลดคุณภาพเป็นการลดคุณภาพจิตของตนให้ตกต่ำลงไปด้วยดังนั้นหลักทั้ง4ประการนี้จึงชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของเสขะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทำให้บุคคลเป็นพระเสขะและทำให้พระพุทธเจ้าพระหาทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะซึ่งผู้ปรารถนาความสมบูรณ์แห่งธรรมะเหล่านั้นสามารถประพฤติดำเนินไปบนเส้นทางสายเดียวกันแล้วจะสัมผัสผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป